В нашій студії Ірина Цибух, журналістка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Геннадій Дубров, бізон, ветеран АТО, кіборг. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо про місто Красногорівка, з якого вони повернулися буквально минулого тижня, в кінці минулого тижня. Чого ви туди їздили?
Ну, власне, ми туди їздили з дискусією. Ми вже часто досить їздимо в зону АТО для того, аби дискутувати з дітьми в школах, в ліцеях і так далі. Ми розказуємо, наша лекція складається з двох частин. Ми розказуємо про війну, про Майдан. Я розказую це в контексті пропаганди, в контексті маніпуляцій ЗМІ, того, як це подавали російські ЗМІ, наші українські пропагандистські ЗМІ. Та. Ми чітко розбираємо з дітьми те, що вони бачили по телевізору, вони пригадують чітко, я їм кажу, там, наприклад, ви пам'ятаєте про те, як вам розказували, що на Майдані люди вживали наркотики? І всі кажуть, так, ми пам'ятаємо. Я кажу, так от, це неправда. І пояснюю, чому, як ці сюжети робилися, як ця маніпуляція створювалась. Ну, а Бізон, власне, має трохи іншу частину, іншу місію. У нього така розвантажувальна частина, бо, по-перше, він розмовляє російською, і це зручніше всім там, на Донбасі. По-друге, він з Миколаєва. Тобто він так з їхнього району частково, та, можна так сказати, і він якийсь такий ближчий до всіх, тому що ми розказуємо історію про те, що Бізон працював на заводі, от, що він поїхав на Майдан, власне, подивитися, чи платять там людям гроші, та, не тітушкам, як ми знаємо, яким платили, а саме учасникам Майдану. Він каже, ви уявляєте, я приїхав, а там нікому не платять. Американці нікого не фінансують. І діти сидять такі, та ну, серйозно? А він це все говорить російською. Каже, от, з цього моменту я почав розбиратися. Потім всі люди говорять про те, що нам заборонять розмовляти російською, а виявляється, я прочитав закон, це неправда. І всі, ого, та ні, такого не може бути. І от Бізон всім починає, дискусія Бізона, вона значно така активніша. Діти дивуються, і Бізон, типу, як от, це живий приклад того, як справді розвінчуються ці всі міфи.
От Іра каже про те, що ви більше свій. А з іншого боку, приходить ветеран, людина, яка воювала на боці. Та? Ми прекрасно розуміємо, що є бік один і є бік інший. І ви воювали на боці, і не всі діти, не всі сім'ї, можливо, сприймають, на чиєму боці ви воювали. Наскільки ви свій? Як вони на вас реагують?
Ну, по-перше, реагують вони на мене дуже по-живому, і таких проблем, що я там от ветеран, чи ще щось, немає. Ну, я для них свій хлопець, який розмовляє зрозумілою мовою, який каже, що він теж з Юго-Востока, теж працював на заводі і там не вдавався дуже в політику, жив своїм звичайним життям. І якби на такому прикладі я їм розповідаю, чому саме я туди пішов, чому саме я пішов воювати, чому саме за Україну. І вони мене розуміють, незважаючи на те, що я стою там перед ними в формі, з шевронами. І...
А про що запитують? От якісь, очевидь, дуже багато нестандартних запитань, бо запитання, на які ви і не очікуєте, можливо, дуже часто. Чи, в принципі, все, про що вас питають, ви підготовлені до відповідей?
Ну, були такі неочікувані запитання. Насправді, одна дівчинка в 10 класі запитала, що робити, щоб закінчити війну, щоб досягти компромісу. Діти втомилися від цієї постійної війни, від постійних обстрілів. І це мене вибило дуже з колії. Тому що
вони говорять про те, що зробити, та тобто для них це дуже важливо.
Є суттєва різниця про те, про що ми зараз говоримо. От говорили про момент, коли невідомо на чиєму боці, так? Місцеві говорять про те, що бів жителів Красногорівської чоловіків. Пішли в ополчення. Тобто половина Красногорівки зараз по ту сторону. Інша жителька говорить про те, що українські військові нас захищають, а наші красногорівці в ополченні підуть нас звільняти. І вони вважають, що це, в принципі, якось збалансовано, хоч це не так. І, власне, питання, дуже важливим тезисом, який я хочу сказати, це різниця дітей між тилом і передовою. Питань було настільки мало відносно того, як всі говорять в тилу, що ми просто в один вечір сіли, ми були там тиждень, і почали передумувати нашу взагалі дискусію, тому що нам потрібно було заповнити її собою більше, ніж у нас зазвичай дискусія починалася зі слів «А ти можеш з нами по-русски розговарювати? Ти ж к нам приїхала?» І починалося, і ми розмовляли в тилу. В тилу діти виховуються на кухонному сепаратизмі, який вони безкінечно чують. Батьки їм говорять злість до солдат. Батьки це власне просто чому я кажу батьки, тому що коли я казала діти, ти бачив це? Ти це реально
так,
в тебе
було цікаво, звідки вони це беруть? Так,
вони кажуть, ні, мені батьки розказали. В принципі, це або вчителі. І це для них таким єдиним джерелом. І оцей сепаратизм виховує їм із в них і знання того, що було колись. Діти, яких ми зараз зустріли, їм було в Красногорівці, їм було 13.
Це діти з передової, можна сказати.
Так, Красногорівка, околиця Красногорівка, це вже передова. І їм було 13, по 13 тоді, коли все починалося, їм абсолютно все одно тоді було. І момент, коли в тилу вже виховувалися маленькі сепаратисти, чи можна їх якось по-іншому назвати, я не хочу так дітей називати, це просто жертва батьківських якихось комплексів, зла, батьківського невиховання в контексті того, що вони не можуть перевіряти інформацію, що дуже є важливим, що є основним тезисом моєї частини лекції. То діти в Красногорівці на передовій, в них тоді було ще ДНР, звільняли міста. Влада була настільки незрозумілою, що люди в місто воліли виходити з покерфейсом. Тобто ти виходиш, в тебе немає емоцій, ти не маєш ніякої... Так, ти ні за кого. Це, основна така теза. От про це, власне, і Бізон говорить, про те, що потрібно визначитись. Бо поки ми кажемо, що нам все одно з ким, а головне мир, то, власне, це і приводить до війни.
А ви їм кажете, потрібно визначитись?
Так, я їм розповідаю про самовизначення, для того, щоб діти чітко розуміли, на чому вони боці, і вони визначили, чи вони на боці ДНР, чи вони на боці України. Це основна тема моєї лекції. На своєму прикладі я розповідаю, як я самовизначився, як я вибрав свою сторону. І
це... До цього можу додати те, що в Константинівці, те, що далеко досить від передової, там місто, хлопчик, якому було 17 років, сказав, окей, я визначився, якби мені було 18, я б пішов воювати в ДНР. Та? І це такий... Таких випадків в тилу було досить багато. Тобто
вам треба було на це щось відповідати?
Ми розказували про Придністров'я. Ми пояснювали, що якщо ти йдеш в ДНР і захищаєш це, то в принципі ти маєш всі перспективи бути в Придністров'ї, твої діти будуть абсолютно без жодних документів, з якими ти можеш далі кудись йти працювати, виїжджати, просто навіть за кордон поїхати на відпочинок. Та? Ми такий приклад їм проводили.
А це працює в цій дискусії?
Так, звичайно.
Працює,
це спрацювало. В цій дискусії. І от у дітей з передової саме в них немає такої якоїсь яскраво вираженої позиції, тому що, напевно, війна ближче до них ближче, і це кожного дня обстріли, це життя в таких...
Ми не знаємо, що буде завтра, і це, основна така теза їхня, тому що, крім того, що ми це все проговорюємо, ми приїжджаємо з метою ініціатив. Тобто ми знаємо, які є проблеми в місті, такі звичайні, які можна вирішити прибиранням, наприклад, або куди зібратися, щоб комусь допомогти і так далі. І ми кажемо, давайте ми вас трошки повчимо, і ви починаєте щось робити. А зачем? Якщо завтра це все розбомблять, якщо завтра опять прийде війна, депресія дуже серйозна, і інший аспект, який полягає в тезі родственників Донецькі. Тобто діти їдуть в Донецьк вчитися, тому що там є їхні якісь рідні.
Але цей вибір не завжди роблять діти, насправді. Цей вибір дуже часто роблять їхні батьки.
Цей вибір роблять і батьки, і викладачі. На лекціях ми говоримо про перспективи, які мають діти, які є в зоні АТО. Вступ практично без якихось особливих знань та поблажки викладачів, які розуміють, що, можливо, не все діти встигали і таке інше. І ми про це все говоримо, і викладачка втручається в розмову і каже, зачем ви їм даєте надіжду? Ви ж розумієте, що вони не зможуть нікуди поїхати, їм не вистачить грошей, їхні батьки не зможуть за них платити. Я кажу, там є гуртожитки, триває дискусія. І діти настільки пониклі, їм нав'язують оці всі комплекси, що вони не спроможні ні на що. І я пояснюю, що насправді це все фейк, і викладачка каже, так вони вже ідіоти. При дітях. І ми сидимо, є такі речі, коли ти просто впадаєш в страшнючий ступор і не розумієш, що відповідати. Тому що вона назвала своїх дітей, яких вона вчить, ідіотами, тому що в них була війна рік, і в них припинялось навчання, з опаленням проблеми, тому на зиму теж припинялось. Вона каже, вони не знають стільки всього, як знають інші діти в мирних містах, тому вони не потягнуть програму і не будуть мати стипендії і таке інше. І коли ти дітям пояснюєш, що все це не так, що ваші однолітки вступають, ваші однолітки живуть, у них триває життя. діти починають світитися, але, на жаль, наприклад, в Константинівці у нас були приклади, коли мені просто діти, нам писали діти в Фейсбуці, вони знаходили на соціальних мережах, і вони розказували про те, як вчителі після лекції приходили і пояснювали їм, що це все неправда, те, що ми їм говорили. Тобто вбити цю надію, ця совдепія, ніколи не виїжджати з мого рідного міста і все. І, взагалі совдепія там дуже глибоко врослася, хоча б на прикладі того, що я кажу, діти, люди, ви знаєте, з чого почалася Красногорівка? Мовчання, і відповідає викладачі завжди. Ми на чолі завода, нас там построїли вогнеопорний завод Тралівалі. Я кажу, стоп, ви почалися з козацької паланки. Красногорівку заселили козаки після того, як знищили козацтво. Ви в курсі, що у вас тече козацька кров?
Це було відкриття?
Це було страшне відкриття. Я просто не знаю. Я слухала декілька програм про генетичну пам'ять, таке інше. Але коли діти сидять з блідими обличчями, потухлі і так далі, особливо це буває, коли викладачі не виходять з аудиторії, залишаються там і відповідають безкінечно виправданнями на наші тези, діти починають зважвавішати. Я кажу, люди, ви походите від козаків, у вас тече козацька кров, вас тут морили голодом, але частина міста залишилася, і у вас точно є ви нащадки козаків. Вони починають жвавішати, в них червоніють щоки, вони починають бути активнішими. Кажу, мусите пишатись тим, що ким ви є. Ви не почали з заводу, людина не почалася з заводу в Радянському Союзі. Україна існувала раніше. Цього просто їм ніколи не говорили.
У нас залишається дуже мало часу в ефірі. Я хочу таке основне враження від вас почути. Що спрацювало все-таки для тих, хто... Я думаю, що частина все одно поїде до родичів, напевно, на цьому етапі в Донецьк. Частина, можливо, почула вас. Що для тих, хто спрацювало найбільше, на вашу думку?
Найбільше, на мою думку, спрацювало те, що їх чують. Донбас – це такий пострадянський, постсовєтікус. І... Там існує так, переважає така думка, що у дітей має бути дитинство, діти не мають права на висловлювання, і дітей ніхто не чує. І тут приїжджаємо ми починаємо не розповідати їм якусь лекцію, як всі інші, хто приїжджає, ми починаємо з ними дискутувати і слухати їхню думку, відповідати їм. І показувати їм, що існує якийсь інший світ, існує інший вибір, не обов'язково їхати в Донецьк, тому що там є родичі, і отримувати там фейковий диплом, можна поїхати в Україну, і в них є багато пільг, і є багато можливостей досягти успіху.
Власне, в мене схожа ситуація, просто вперше від дітей на передовій, від яких все залежить, ми почули те, що вони вже не хочуть втручатися в конфлікти їхніх батьків, а хочуть саме миру. І, власне, їм дали слово. Вперше люди не приїхали їм начитати якусь певну інформацію. Ми сказали їм, що ви можете говорити і на щось впливати.
Журналістка Ірина Цибух і Геннадій Добро, ветеран АТО, були в нашій студії.